Doom Spiro Golf.
Καλημέρα σε όλους. Η Στεφανία Τσακίρη ρυθμίζει τον ήχο. Ο Σπύρος Τσάμις είναι στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Ας κάνουμε ένα λακωνικό, ουσιαστικό σχόλιο για τις αποτυχίες των ελληνικών ομάδων. Ευνόητα είναι τα αποτελέσματα, κυρίως του Ολυμπιακού, λιγότερο του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ γιατί είχε συγκροτήσει ομάδα με τον ίδιο προπονητή εδώ και αρκετά χρόνια και θα περίμενε κανείς να αποδειθεί έτοιμο πόλεμος απέναντι στην αντίπαλό του στο Ζάγκρεπ. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι έκπληξη. Η εμπιστοσύνη που οφείλει να δείξει στον προπονητή του, τον εγνωσμένης αξίας προπονητή του, τον Μεντιλίμπαρ, θα γίνει πραγματικότητα. Αυτό νομίζω είναι το ουσιαστικό σχόλιο, ότι οι ελληνικές ομάδες γενικότερα και ειδικότερα ο Ολυμπιακός δεν συγκροτούν μια ομάδα που έχει δουλέψει σε βάθος, που ανέχεται και επιχείρει να διορθώσει τα λάθη της και σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατον. Όταν έχεις επικεφαλής ακόμα και έναν εγνωσμένης αξίας προπονητή σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, να αποκτήσεις σταθερότητα στην απόδοσή σου. Τα έχουμε πει πολλές φορές, αυτά δυστυχώς είναι ασθένεια του ποδοσφαίρου μας, μόνο του ποδοσφαίρου μας αναρωτιέμαι, και είναι ευνόητη η απάντηση. Όμως όλα όσα μόλις είπα είναι λιγότερο σημαντικά μπροστά στο θέμα της σημερινής εκπομπής. Το ερέθισμα το δίνει η προημερών επίσκεψη του Σέρτζιο Αραούχο, του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, στην τάξη δημοτικού σχολείου, στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ημιτού. Ο Σέρτζιο Αραούχο λοιπόν προημερών πήγε εκεί, μίλησε με τους μαθητές. Το αρχικό ερέθισμα το θέμα ήταν η οπαδική βία. Πόσο σημαντικό, αλήθεια, σκεφτείτε, το γνωρίζετε πολλοί από εσάς όσοι είστε γονείς, πόσα ερεθίσματα λαμβάνουν τα παιδιά σε τακτά χρονικά διαστήματα πλέον και την επιρροή που έχουν όλα αυτά στην ψυχολογία τους. Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ βρέθηκε ανάμεσά τους, μίλησε για την οπαδική βία μαζί τους, έλαβε απαντήσεις, ανέπτυξε διάλογο με τα παιδιά για την οπαδική βία, έπαιξε ποδόσφαιρο όπως μάθαμε μαζί τους, στην αυλή του σχολείου, πόσο σημαντικά όλα αυτά, και ανέπτυξε τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση, την εξάλληψη της οπαδικής βίας. Αυτό έμαθα εγώ, ότι ήταν το αποτέλεσμα, το αισιόδοξο, το ενθαρρυντικό αποτέλεσμα της συζήτησης μαζί τους. Θα έχουμε όμως σε λίγες στιγμές από τώρα την ευκαιρία να μιλήσουμε αρχικά με τη διευθύντρια του ίδιου σχολείου, την Οικοδέσποινα, για τον Σέρτζιο Αραούχο, και αμέσως μετά και με άλλους όσους θεωρούμε ότι έχουν ουσιαστική άποψη για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Αυτό είναι το προφανές για την διαμόρφωση μιας υγιούς φυσιογνωμίας των παιδιών. Πόσο σημαντικό, αλήθεια, στην εποχή δίνη που ζούμε. Η μέρα της γυναίκας θες, κάθε μέρα είναι η μέρα της γυναίκας, και τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα, όσα προλάβουμε να ακούσουμε, θα είναι αφιερωμένα στις γυναίκες. Αρχικά, Αρλέτα, εκείνη που με τίμησε με τη φιλία της, με τίμησε με την αγάπη της. Γυναικείες φωνές σήμερα, με αφορμή τη χθεσινή ημέρα της γυναίκας.
Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε η δαμάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γερνάτε το μαχαίρι, αφού ο καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητώ να τραγουδήσει έναν παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Στο γλέντι σας αυτό δεν θα ήταν σωστό. Αντίς για άλλο πιωτό, να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι. γελάτε ειρωνικά και λέτε μυστικά κι ίσως με κάποια καταφρόνια, μια και πέρασαν χρόνια, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαρυγκομείς, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά μέσα στη ζήση, δεν πήραμε απ' τη φύση καρδιά για να αγαπήσει. Αν δεν είναι οι καρδιές όλες το ίδιο καμωμένες, μη δε και οι ομορφιές στον κόσμο δίκαια μοιρασμένες, και εδώ στη συντροφιά σε κάθε μου γουλιά ξεχνώ μια ομορφιά που γέμιζε μεράκι το παλιό μου τραγουδάκι.
Ο Σέρτζιο Αραούχο λοιπόν βρέθηκε σε τάξη δημοτικού σχολείου. Το ερέθισμα ήταν η οπαδική βία. Τι είπε στα παιδιά, τι του απάντησαν εκείνα? Η κυρία Παναγιώτα Καβαλάρη είναι η διευθύντρια του πρώτου δημοτικού σχολείου Ημιτού. Κυρία Καβαλάρη, καλημέρα.
Καλημέρα, κυρία Τσάμι.
Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη τηλεφωνική γραμμή της εκπομπής. Πολύ σημαντική η κίνηση που κάνατε. Ένας, ας επιτραπεί η έκφραση, λαϊκός ήρωας των παιδιών που αγαπούν το ποδόσφαιρο ειδικότερα. Ο Σέρτζιο Αραούχο της ΑΕΚ, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, βρέθηκε απέναντι στα παιδιά του δικού σας σχολείου και το ζητούμενο ήταν να τους μιλήσει αρχικά για την οπαδική βία. Ξέρω ότι έπαιξαν και ποδόσφαιρο μαζί, μίλησαν γενικότερα και για άλλα θέματα. Θέλω να μου πείτε παρακαλώ πολύ πώς κυμάνθηκε η ίδια συζήτηση, η ίδια επαφή των παιδιών με τον γνωστό ποδοσφαιριστή. Παρακαλώ.
Σας ευχαριστώ και εγώ καταρχάς για την πρόσκληση. Να σας πω ότι στο σχολείο μας, όταν έγινε ο συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου για τη φετινή σχολική χρονιά, αποτυπώθηκαν 6 δράσεις οι οποίες υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Μία από αυτές τις δράσεις αφορούσε το φαινόμενο της οπαδικής βίας, το οποίο είναι ένα σοβαρό και σύγχρονο φαινόμενο και με ολέθριες πολλές φορές διαστάσεις, και βέβαια είναι και αυτή η απειλητική αύξηση του φαινομένου στη χώρα μας. Και θεωρήσαμε ότι χρειάζεται να ευαισθητοποιηθεί η εκπαιδευτική κοινότητα και να προσφέρουμε μέσω αυτής της δράσης στο σχολείο μας ένα αξιακό πλαίσιο, έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην εξάλληψη όλων των προκαταλήψεων και του φανατισμού.
Είστε διευθύντρια του σχολείου. Είναι σημαντικό, παρακαλώ πολύ. Αυτό που είπατε είναι σημαντικό. Θέλω να μας διευκρινίσετε αν αυτό ήταν πρωτοβουλία δική σας, τη διευθύντρια του σχολείου, ή υπάρχει ένα ανάλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας.
Το Υπουργείο Παιδείας έχει, υπάρχουν κάποια εγκεκριμένα προγράμματα που αναφέρονται γενικά στο σχολικό εκφοβισμό. Αυτό, η εστίαση δηλαδή στο κοινωνικό φαινόμενο της οπαδικής βίας, ήταν επιλογή δική μας. Γιατί σκεφτήκαμε ότι το σχολείο, καταρχάς για να κάνουμε όλο αυτό το σχεδιασμό, εντοπίσαμε τις ανάγκες της δικής μας σχολικής μονάδας και παράλληλα το συνδέσαμε με τις ανάγκες της κοινωνίας. Γιατί πάντα το σχολείο έχει άμεση σχέση με την κοινωνία, έτσι. Είναι ένας μικρόκοσμος της κοινωνίας. Είδαμε λοιπόν αυτή την αύξηση της οπαδικής βίας και θεωρήσαμε ότι μέσω της παιδείας μπορεί να θεραπευτεί και να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Μέσω της ανθρωπιστικής παιδείας μπορούν να διορθωθούν πάρα πολλά δεινά που υπάρχουν στον κόσμο μας. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε αυτή τη δράση.
Και μακάρι αυτή η δράση να μην ήταν αποτέλεσμα προσωπικής πρωτοβουλίας όπως η δική σας, αλλά ενός γενικότερου εκπαιδευτικού προγράμματος.
Προφανώς, έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε μέσα από τα σχολεία για να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας και να δώσουμε την κατάλληλη αγωγή και να προσφέρουμε, να δώσουμε υγιή πρότυπα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το πρότυπο λειτουργεί πάρα πολύ σε αυτές τις ηλικίες. Έτσι. Και βέβαια η οπαδική βία επηρεάζει πολύ τους νέους.
Βέβαια.
Αυτό επίσης είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει κανείς να το λάβει υπόψη του. Τους νέους και τους οδηγεί στην παραβατικότητα και την περιθωριοποίηση, έτσι.
Εσάς, συγγνώμη, τρόπο... εσάς τι σας όθησε να το κάνετε? Δηλαδή Τι είδατε στις τάξεις των σχολείων, ποιες αντιδράσεις των παιδιών σας σώθησαν?
Συγκεκριμένα στο σχολείο μας δεν υπήρχαν συγκεκριμένες αντιδράσεις. Αυτό το οποίο πήραμε ήταν από την κοινωνία, από τα πρόσφατα γεγονότα που έγιναν στη χώρα μας και ήταν αποτέλεσμα αποδικής βίας. Παράδειγμα, η δολοφονία του Άλκη Καμπανού, η δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη, η δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη. Όλα αυτά λοιπόν τον τελευταίο καιρό απασχόλησαν την κοινωνία και προφανώς απασχόλησαν και εμάς τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, γιατί ο ρόλος μας δεν είναι μόνο να δώσουμε κάποιες σπήρες γνώσεις ή να μάθουν τη γλώσσα, να μάθουν τα μαθηματικά. Ο ρόλος του σχολείου, ο σκοπός του σχολείου είναι να προσφέρει στα παιδιά δεξιότητες ζωής. Δεξιότητες δηλαδή του 21ου αιώνα που είναι απαραίτητες.
Πόσο σημαντικά αυτά που λέτε, και ένα μπράβο λοιπόν το απευθύνουμε, γιατί παρόμοιες μέθοδοι δεν χρειάζεται να είναι κανείς εκπαιδευτικός ή ψυχολόγος ή να έχει παρόμοια επιστημονική κατάρτιση για να αναγνωρίσει ότι παρόμοιες προσεγγίσεις είναι κατάλληλες για την αναστροφή της πραγματικότητας.
Προφανώς και πρέπει να αφουγκραζόμαστε την κοινωνία πάντα. Και βλέπουμε όχι μόνο έξαρση στην οπαδική βία, αλλά γενικότερη έξαρση γενικότερης βίας τη χώρα μας τον τελευταίο καιρό. Και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να μας προβληματίσει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς μόνοι μας εδώ στο σχολείο έχουμε σχεδιάσει αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα από τα 6 προγράμματα, μία από τις 6 δράσεις που υλοποιούμε τη φετινή σχολική χρονιά. Και έχοντας κάνει το σχεδιασμό μας, έχουμε δημιουργήσει κάποιες παρουσιάσεις με το φαινόμενο, να δούμε, να παρουσιάσουμε τις μορφές βίας, εστιάζοντας βέβαια στην οπαδική βία, κάνοντας δηλαδή μια ενοιολογική προσέγγιση στην αρχή και παρουσιάζοντας κάποια κρούσματα οπαδικής βίας. Και μέσα από αυτά να καταλάβουν τα παιδιά να διαχειρίζονται και την νίκη και την ήττα. Γιατί και τα δύο είναι εκφάνσεις της ζωής μας. Επίσης, έχουμε δημιουργήσει κάποια βίντεο και τα έχουμε προβάλει στα παιδιά με αθλητές που δίνουν δικά τους μηνύματα για τα θύματα της οπαδικής βίας. Κάποιο βίντεο που παρουσιάζονται αθλητές οι οποίοι επέδειξαν σωστή αθλητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των αγώνων. Και εδώ είναι που λέμε ότι λειτουργούν ως υγιή πρότυπα οι αθλητές. Και βέβαια κάποια φύλλα εργασίας με μελέτες περίπτωσης και διάφορες άλλες δραστηριότητες καταγραφής των σκέψεων και των συναισθημάτων τους, καταγραφής των συμπερασμάτων, με σκοπό την υιοθέτηση σωστής αθλητικής συμπεριφοράς. Και στο τέλος, αφού υλοποιηθεί αυτή η δράση μας, κάποια φύλλα αξιολόγηση στο τελικό στάδιο. Επίσης, έχουμε προγραμματίσει, πέρα από τις επισκέψεις κάποιων αθλητών στο σχολείο μας, έχει γίνει επίσκεψη από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Η επίσκεψη, βέβαια, αυτή που ήταν ιδιαίτερα σημαντική, από τον ποδοσφαιριστή Αραούχο Σέρχιο, και βέβαια στο τέλος θα πραγματοποιηθεί και ένας φιλικός αγώνας των παιδιών να εμπλακούν, να γίνει πιο βιωματικό, μαζί με το διπλανό σχολείο του Ημιτού, με το δεύτερο Ημιτού, και θα κατασκευάσουν από κοινού το πανό, θα βγάλουν την αφίσα του αγώνα, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ θετικό, δίνει ιδιαίτερα μηνύματα.
Η συνάντηση με τον Σέρχιο Αραούχο πώς κοιμάνθηκε? Τι τους είπε, τι απάντησαν τα παιδιά και τι τον ρώτησαν?
Ναι, καταρχάς να πω ότι υπήρξε έντονος ενθουσιασμός και χαρά, αυτό είναι αυτονόητο, έτσι. Υπήρξε έτσι μια μεγάλη και χαρούμενη ατμόσφαιρα στο σχολείο μας. Και όταν έγινε η συνάντηση, να σας πω ότι συμμετέχουν στο πρόγραμμα η Πέμπτη και η Έκτη. Τα παιδιά υπέβαλαν κάποιες ερωτήσεις στον Σέρχιο Αραούχο. Οι ερωτήσεις αυτές είχαν να κάνουν με τη γνώμη του για την οπαδική βία, με τρόπους που ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί, εάν ο ίδιος έχει ζήσει ανάλογα περιστατικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τι μορφή βίας παρατηρείται περισσότερο στα γήπεδα και ποιοι τρόποι, ας πούμε, θα μπορούσε να προτείνει για να αλλάξει αυτό.
Εδώ είμαστε. Τι απάντησε ο Σέρχιο Αραούχο?
Έτσι. Οι απαντήσεις του, ομολογώ, ότι ήταν πάρα πολύ εύστοχες. Πάρα πολύ εύστοχες. Απάντησε λοιπόν ότι αυτό που χρειάζεται δεν είναι ούτε να διώξουμε έξω από τα γήπεδα τους χούλιγκανς, αλλά χρειάζεται να γίνει μια γενικότερη προσπάθεια, έτσι ώστε να αποτρέψουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές και νοοτροπίες. Γενικότερα στη νεολαία και γενικότερα βέβαια στα παιδιά. Και τόνισε βέβαια τη σημασία αυτής της δράσης του σχολείου μας. Και όντως η δράση έχει σημασία, γιατί? Γιατί στα παιδιά λειτουργήσε ως πρότυπο. Αξίζει εδώ να σας αναφέρω ότι μετά την συνάντηση με τον ποδοσφαιριστή, αφού τους έδωσε και τα αυτόγραφα, κάναν και το μικρό αγώνα στην αυλή του σχολείου μας. Όταν κουβέντιασαν.
Έπαιξαν και ποδόσφαιρο μαζί του, έτσι.
Βεβαίως, ναι, ωραίο, ναι, ναι. Και καταλαβαίνετε τώρα τη χαρά, έτσι. Βέβαια, μιλάμε ναι. για παιδιά. Ακολούθησε λοιπόν συζήτηση της τάξης. Έγινε μια κριτική προσέγγιση του θέματος. Και αξίζει να αναφέρω κάποια έκφραση τώρα των παιδιών που είπαν στη δασκάλα τους: κυρία, εμείς είμαστε Παναθηναϊκοί, αλλά από σήμερα είμαστε και λίγο ΑΕΚ. Αυτό μπορεί να ακούγεται χαρούμενο, μπορεί να ακούγεται έτσι ευχάριστο.
Τι λέτε, μόνο χαρούμενο.
Έτσι, αυτό είναι. Αλλά είναι η ουσία. Δηλαδή, επιτύχαμε το σκοπό μας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα παιδιά αρχίζουν να μην είναι περιχαρικωμένα μέσα από μια ομάδα. Έχουν ανοίξει. Δέχονται τον άλλον την ύπαρξή του. Τον αποδέχονται και τον σέβονται.
Και
είναι πάρα πολύ
σημαντικό. Και τα ερεθίσματα που λαμβάνουν σε αυτή την ηλικία παγιώνονται εντός τους.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και αυτή η επαφή είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οφείλω να πω. Βέβαια, η δράση μας θα συνεχίσει, να σας πω. Σκοπεύουμε να έρθουν και άλλοι αθλητές, οι οποίοι αποτελούν πρότυπα στα παιδιά και μπορεί μέσα από αυτούς τους αθλητές και μέσα από μια σωστή αθλητική συμπεριφορά, έτσι, να καλλιεργήσουμε το εφαγωνίζεστε και την ευγενή άμυλα, να καλλιεργήσουμε την αξία του αλληλοσεβασμού, της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας. Είναι πράγματα που είναι πάρα πολύ χρήσιμα.
Κυρία Καβαλάρη, και μακάρι αυτό να συνιστούσε συνολική παιδαγωγική προσέγγιση και όχι αποτέλεσμα προσωπικής πρωτοβουλίας όπως η δική σας. Ένα μπράβο λοιπόν σας απευθύνουμε για την ουσία που αποδείχθηκε ότι έχει παρόμοια κίνηση, παρόμοια προσέγγιση των παιδιών όπως η δική σας. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
Ευχαριστώ και εγώ, και αυτό δίνει ιδιαίτερη χαρά σε εμάς, γιατί εκπληρώνονται οι στόχοι της δράσης μας και βέβαια εκπληρώνονται με όμορφο τρόπο και γίνεται η πρόσληψη όλων των μηνυμάτων από τα παιδιά με αβίαστο τρόπο, με βιωματικό τρόπο, και πιστεύω ότι μένει χαραγμένη αυτή και τροποποιεί άλλες αρνητικές συμπεριφορές. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Μας δώσατε αισιόδοξο μήνυμα όταν μας είπατε τι είπαν τα παιδιά αφού έφυγε ο Ραούχο.
Βέβαια, νομίζω ότι είναι σημαντικό, γι' αυτό και σας τον έφερα, έτσι. Γιατί πάντα μετά από κάποια δράση που κάνουμε, από κάποια δραστηριότητα, ακολουθεί συζήτηση, κουβέντα με κριτική σκέψη και ένα στοχασμό, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί.
Ευχαριστώ, καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσάμι. Καλημέρα και σε εσάς.
Μπράβο λοιπόν στην εκπαιδευτικό Παναγιώτη Καβαλάρη, που έλαβε την πρωτοβουλία να καλέσει τον ποδοσφαιριστή ανάμεσα στα παιδιά. Επαναλαμβάνω, αυτό θα έπρεπε να είναι μια συνολική εκπαιδευτική προσέγγιση, ένα συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και να μην εξαρτάται από τις προθέσεις των κατατόπους εκπαιδευτικών. Εκπαιδευτικών είπα, και παρόμοια συζήτηση είχα πιάσει, λες και το ξέραμε και εγώ και εκείνος, πριν από λίγο καιρό, με τον διευθυντή του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης, τον κύριο Τσέλιο. Κύριε Τσέλιο, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Είστε διευθυντής Δημοτικού Σχολείου και με αφορμή την κίνηση, τη θέληση διευθύντριας Δημοτικού Σχολείου να καλέσει τον Σέρτζιο Αραούχο, τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, να μιλήσει στα παιδιά για την οπαδική βία, επανέφερα στην πρόσφατη τους άλλους μνήμη μου τη συζήτηση που είχα μαζί σας σε ανύποπτο χρόνο για το ίδιο θέμα. Θεωρείτε εσείς ως εκπαιδευτικός, πόσο μάλλον ως διευθυντής Δημοτικού Σχολείου, αναγκαίες παρόμοιες επικοινωνίες των παιδιών, παρουσίες στα σχολεία?
Μάλιστα, ναι. Καλημερίζω κι εγώ. Βεβαίως, αυτό είχαμε πει και ακροθυγώς, ότι σκεφτόμαστε τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες. Θεωρώ ότι μπορούν να επηρεάσουν στη σωστή κατεύθυνση άτομα με την ευρία αποδοχή, τέλος πάντων παίχτες δηλαδή που θα προβάλλουν αθλητές, με όλη την έννοια του όρου δηλαδή, που θα προβάλλουν αυτό το συγκεκριμένο μοτίβο συμπεριφοράς. Δηλαδή αυτό που θέλουμε να προβάλλουμε και εμείς εδώ στο σχολείο, το εφαγωνίζεστε, την περίφημη ευγενή άμυλα. Νομίζω ναι.
Τα παιδιά στην εποχή μας, ακόμα και αν είναι παιδιά του δημοτικού σχολείου, στην πιεστική εποχή μας, στην εποχή δίνει παγκοσμίως για πολλούς λόγους, είναι ανοιχτοί δέκτες παρομοιών μηνυμάτων ή ενστικτοδός έστω?
Δέκτες μηνυμάτων σίγουρα είναι, αλλά είναι και δέκτες δηλαδή μιμητισμού. Προφανώς δηλαδή αναπαράγουν και κάποια πράγματα που βλέπουν στην τηλεόραση, δηλαδή θα έλεγα σε μικρό βαθμό.
Κύριε Τσέλια, συγγνώμη, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μόλις είπατε. Μιμητισμός όταν βλέπουν τη βία. Να την μιμηθούν, έτσι. Να μιμηθούν.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Υπάρχει αυτό έντονο στα ηλικιακά δεδομένα που έχουμε εμείς στο δημοτικό σχολείο. Ναι. Εντάξει, προσπαθούμε να το απαλείψουμε αυτό, βέβαια. Να το εκμηδενίσουμε, δηλαδή.
Μας ακούν γονείς. Ποιος είναι ο τρόπος? Ναι. Είπατε, προσπαθείτε ως εκπαιδευτική. Οι γονείς δεν το θέλουν και όχι. Είναι και εκείνοι εκπαιδευτικοί εντός των τυχών των σπιτιών τους.
Τι
τους προτείνετε, πώς να προσεγγίσουν τα παιδιά?
Εμείς αυτό έχουμε ορίσει ως μία από τις προτεραιότητες μας, θα έλεγα. Μια πανστρατιά και σε αυτό το θέμα, δηλαδή, που ακουμπάει τη βία γενικότερα εδώ πέρα στο σχολικό χώρο, αλλά και έχει οπωσδήποτε βάφει και με τα δεδομένα της οπαδικής βίας. Γιατί και τα παιδάκια εδώ δυσκολεύονται πάρα πολύ να δεχτούν την ήττα, να χάσουν, θυμώνουν. Οπότε θέλουμε να τους εμφυσίσουμε αυτό το πνεύμα, ότι τη συμμετοχή, συμμετοχή και ο αγώνας έχει αξία και όχι το αποτέλεσμα.
Δεν δέχονται την ήττα ακόμα και αν, αν το άλλο παιδί είναι καλύτερο από αυτό.
Και έτσι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή δυσκολεύονται να παραδεχθούν την ανωτερότητα κάποιου άλλου ή ότι είναι, ναι. Είναι οχυρωμένα στο εγωκεντρικό τους περίβλημα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις τι λέμε στα παιδιά, οι γονείς που μας ακούν, τι να πούν στο παιδί τους, τι τους προτείνετε εσείς ο εκπαιδευτικός?
Εμείς ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο στο οποίο στοχεύουμε πάρα πολύ έντονα, γιατί βλέπω ότι πολλά προβλήματα πορέουν από εκεί. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό? Να αποδεχθούμε την ετερότητα των άλλων, ότι υπάρχει και άλλος, ότι υπάρχει και το διαφορετικό. Δεν θα είμαστε όλοι οι ίδιοι. Από εκεί ξεκινάνε, πιστεύω, πολλά προβλήματα. Από εκεί.
Αυτό προτείνετε εσείς να πούν οι γονείς που μας ακούν στο
βιβλίο? Βεβαίως. Ότι υπάρχουν και οι άλλοι και πρέπει μαζί να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε. Αυτό είναι σημαντικότατο, θεωρώ.
Ίδια προσέγγιση, δική σας προσέγγιση, και παρακαλώ πολύ, ζητώ μια απάντηση ειλικρινή. Η ίδια προσέγγιση έχει αποδοχή από τα παιδιά? Δηλαδή βλέπετε ότι έχουν διάθεση να το οικειοποιήσουν?
Δυσκολεύονται αρκετά να το δεχθούν αυτό. Δυσκολεύονται αρκετά, ναι, βέβαια. Δεν είναι εύκολο. Αλλά πρέπει και με τέτοιες δράσεις, όπως είπαμε, να το περάσουμε το μήνυμα. Γενικότερα, ναι. Ναι, στην φιλοσοφία μας, δηλαδή. Ένα τέτοιο σύστημα αξιών θέλουμε, να υπάρχει και ο άλλος. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αυτό είναι.
Να εμφυσίσουμε στα παιδιά το ζήτω η διαφορετικότητα, έτσι.
Και αυτό, ναι. Αλλά και το μαζί. Και το... Γιατί υπάρχει αποξένωση. Υπάρχει...
Ναι, η ψυχολογία των παιδιών πώς έχει διαμορφωθεί στην εποχή μας?
Η ψυχολογία των παιδιών είναι, θα έλεγα, σε μια σύγχυση. Θα το έλεγα. Δηλαδή λαμβάνουν πολλά ταυτόχρονα μηνύματα και από την παρέα και από το... Από το διαδίκτυο πλέον είναι καταιγιστικό σε πληροφόρηση και γι' αυτό προσπαθούμε εμείς να χτίσουμε τέτοια δεδομένα στην ψυχολογία τους. Με τη δικιά μας ατζέντα, δηλαδή, με αυτές τις προτεραιότητες μας.
Το μήνυμα που περνάμε στα παιδιά...
Ένας εξανθρωπισμός αξιών. Τι να πω. Να υπάρχει ο παράγοντας άνθρωπος.
Έχουμε φτάσει λοιπόν να διεκδικούμε, να κυνηγάμε τον ορισμό των αυτονόητων, έτσι.
Ακριβώς, ναι, βεβαίως.
Είστε εκπαιδευτικός, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο?
Τι να πω, αυτό που λένε όλες οι μελέτες, όλοι ευθυνόμαστε, όλοι. Όλοι οι θεσμοί, οπότε δεν μπορώ να εξαιρέσω το δικό μας χώρο. Μα ίσως δεν περάσαμε τα σωστά μηνύματα, τι να πω, τελικά αυτό αποδεικνύεται.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ίσως,
είναι,
αυτό... ίσως, ναι. Και ίσως φτάσαμε σε μια κοινωνία που είναι στα όρια της αναργησίας. Τι να πω, είναι και αυτό ένα θέμα.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το λέει ένας εκπαιδευτικός.
Ναι.
Προτείνατε όμως λύσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.
Στην άκρη του γυαλού επέξανε στα ζάρια τη μικρή ραλού. Σ' σαν Ανατολή και Δύση, σε κόσμο και δουλειά. Ρωτάν ποιος θα κερδίσει την ομορφωνιά. Μικρό το καλοκαίρι, μεγάλος ο καιρός, κανείς όμως δεν ξέρει ποιος θα νοηθεί. Σαράντα παλικάρια στην άκρη του γυαλού επέξανε στα ζάρια τη μικρή Ραλού. Σαράντα παλικάρια με λιονταριού καρδιά ρίξανε τα ζάρια μια τρελή βραδιά. Ζηλεύει το φεγγάρι και στέλνει απ' τα βουνά το μαύρο καβαλάρι που μας κυβερνά. Το χάροντα σαν φίδι τραβάει την κοπελιά, σαν γύρι στο ταξίδι, σαν ηλιά γη σπηλιά. Σαράντα παλικάρια στην άκρη του γυαλού εχάσανε στα ζάρια.
Ντουμπ Σπυρογκόλ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τη Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου, και επιχειρούμε με αφορμή την επίσκεψη του Σέρτζιο Αραούχο σε τάξη δημοτικού σχολείου να προσεγγίσουμε την ψυχολογία των παιδιών. Έχετε απάντηση εσείς όσοι μας ακούτε αυτό το πρωινό και είστε γονείς, όμως σκόπιμο είναι να ακούσουμε και έναν ψυχολόγο, τον κύριο Νέστο Ρατζαλίδη, ζητούμενο η ψυχολογία των παιδιών. Κύριε Τζαλίδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Είστε ψυχολόγος, έχουμε συζητήσει πάλι στο παρελθόν για την ψυχολογία των παιδιών της εποχής μας και το λέω με ιδιαίτερη έμφαση, και η επίσκεψη ενός ποδοσφαιριστή που τον αναδεικνύω και τον αναδεικνύει ούτως ή άλλως η ίδια πραγματικότητα, που έχει κοινωνικές ευαισθησίες, ο Αραούχο της ΑΕΚ, βρέθηκε λοιπόν σε δημοτικό σχολείο προημερών. Συζήτησε με τα παιδιά για την οπαδική βία, γενικότερα για την βία, και αυτό που ζητάμε από εσάς είναι το ψυχογράφημα των παιδιών της εποχής μας. Παρακαλώ.
Εν αρχή να πήρα στον κύριο Ραούχο για τις πρωτοβουλίες που παίρνει και μέσα της ομάδας. Είναι μία από τις βασικές στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης οπαδικής βίας, και θα το συγχαίρω ξανά και ξανά όσο έχει τέτοιες ενέργειες που προάγουν την ευαισθητοποίηση σε αυτόν τον τομέα.
Το αξίζει, γιατί έχει δείξει κοινωνική ευαισθησία δακτυλοδεικτούμενη, πραγματικά.
Είναι εξαιρετικός και θα συμφωνήσω. Από εκεί και πέρα η ερώτηση είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Τα παιδιά σήμερα δοκιμάζονται καθημερινά μέσα από πάρα πολλές προκλήσεις. Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι η οπαδική βία, είναι ο εκφοβισμός, που παρεμπιπτόντως είχαμε και την Παγκόσμια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Οπότε οι προκλήσεις τους είναι πολλαπλές και συχνά απευθύνονται οι γονείς σε εμάς και πολύ συχνά και τα παιδιά με αγωνία πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις προκλήσεις μιας κοινωνίας η οποία φαίνεται να μην τους προστατεύει όπως θα έπρεπε.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μόλις είπατε. Απευθύνονται οι γονείς σε εσάς, τον ψυχολόγο?
Είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο, όπως έχουμε αναπτύξει και λόγω της
βίας. Με συγχωρείτε, αυτό αναδεικνύει το πρόβλημα από τη μία, από την άλλη είναι ενθαρρυντικό, γιατί οι γονείς ψάχνουν μία διέξοδο. Αναγνωρίζουν το πρόβλημα και είναι ενθαρρυντικό, ναι, πραγματικά.
Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και οι γονείς είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι. Στον αντίποδα έχω να πω ότι κοινωνικά οι κοινωνικές δομές δεν έχουν υποστηρίξει πάρα πολύ τις διεργασίες, όπως είναι τα σχολεία. τα οποία έχουν βασικά προβλήματα, οπότε κάπως με ιδιωτικές πρωτοβουλίες ενημερώνουν. Όμως οι γονείς, εγώ από τη δική μου πλευρά και έτσι πως το βιώνω μέσα από τον ρόλο μου, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις αγωνίες τους και απευθύνονται πλέον πολύ πιο σωστά, απευθύνονται σε επαγγελματίες και προσπαθούν να προστατεύσουν όσο μπορούν μέσα από το δικό τους ρόλο το παιδί τους να μην εκτίθεται στην πάρα πολύ μεγάλη βία που βιώνουμε, που όπως έχουμε αναδείξει έχει να κάνει με τη σχολική βία, έχει να κάνει με την οπαδική που μίλησε και ο κύριος Αραούχο, το οποίο το έχουμε αναπτύξει και αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, το οποίο έχει κοινωνικές προεκτάσεις. Δεν είναι κάτι που απασχολεί μόνο τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Και έτσι και εμείς ως επαγγελματίες προσπαθούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, οι γονείς, που είναι ο βασικός παράγοντας που αναθρέφει τη σύγχρονη κοινωνία και το μέλλον μας, να σταθούν στο ύψος τους.
Δώσατε πολλά ερεθίσματα για ουσιαστικές παρατηρήσεις. Τι σας λένε οι γονείς, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Επιλέξεις παρακαλώ, τι σας λένε οι γονείς για το παιδί τους, γιατί ήρθατε σε μένα, τους ρωτάτε. Τι σας απαντούν, ποιο είναι το πρόβλημα με τα παιδιά.
Εκφράζονται βαθιά συναισθηματικά και εκφράζουν κυρίως το φόβο τους. Το κυρίως συνέστημα που έχω εντοπίσει είναι ο φόβος και κατά επέκταση η αγωνία που έχουν, πώς μπορούν να προστατεύσουν το παιδί τους ή τα παιδιά τους πολλές φορές από τα τόσα ερεθίσματα που υπάρχουν, τα οποία τα περισσότερα έχουν να κάνουν με, δυστυχώς, με αρνητικά πρότυπα.
Είμαι σίγουρος ότι σας αναφέρουν και την συμπεριφορά των παιδιών. Τα παιδιά πώς συμπεριφέρονται?
Τα παιδιά, να το πω λίγο πιο απλά, είναι κάπως χαμένα τις περισσότερες φορές. Και έλλειψη καθοδήγησης και προτύπων, όπως είπα πριν, ή έχουν αρνητικά πρότυπα, προσπαθούν να μέσω μιμητικών προτύπων που έχουμε αναπτύξει και στο παρελθόν και αναπτύσσουν μια συμπεριφορά η οποία τους χαώνει ακόμα περισσότερο. Και έχουμε μιλήσει και για την βία στους ενήλικες, στους ανθρώπους, αλλά και κυρίως στην εφηβεία. Έχουμε έξαρση παγκόσμια στη βία, στην εφηβεία. Οπότε θέλω να τονίσω ότι αυτό που έκανε ο κύριος Αραούχο και η ομάδα και πολλές ομάδες που κάνουν, γιατί είναι ένα πρότυπο ο κύριος Αραούχο, το να πάει και να προάγει ένα πρότυπο θετικό, αποτυπώνει στις ψυχές αυτών των παιδιών. Οι γονείς από τη δική τους πλευρά προσπαθούν. Όμως έχουμε πει πολλές φορές ότι εδώ έχουμε ένα μεγάλο κενό στο κομμάτι της πρόληψης. Χρειάζεται να προάγουμε σε επίπεδο παιδείας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ποια είναι η προτινόμενη από εσάς τον ψυχολόγο διαδικασία πρόληψης? Τι θα πρέπει να περιέχει η πρόληψη ως διαδικασία? Για να μην φτάσουμε, δηλαδή, στο σημείο, για να μην φτάσουμε στο σημείο τα παιδιά να φοβούνται, να υπάρχει στο μυαλό τους αυτή η δίνη. Ποια είναι η προτινόμενη διαδικασία της πρόληψης?
Για μένα στο πρώτο επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Δηλαδή αυτό που έκανε ο κύριος Αραούχο να είναι θεσμοθετημένο και να είναι τακτικό. Οπότε να υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης που μπορούν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με οποιαδήποτε μορφή βίας και οποιαδήποτε μορφή προκλήσεων να αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά. Χρειάζεται να διαμορφώσουμε κοινωνικές δομές. Δηλαδή ένα από τα σημαντικά προβλήματα είναι ότι στις δομές που προωθούν την αλληλεγγύη και τη συμμετοχή, όπως κάνει ο αθλητισμός, παρένθεση, μειώνει την ανάγκη να εκφραστούμε με ακραίες τιμές. Και φυσικά κάποιος πιο ατομικά χρειάζεται να αυξήσουμε την αυτογνωσία και την αυτοεκτίμηση αυτών των ανθρώπων, αυτών των νέων ανθρώπων, των παιδιών που αποτελούν την επένδυσή μας, αποτελούν το μέλλον μας. Είναι η πιο σημαντική επένδυση που μπορούμε να κάνουμε.
Αυτό με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται?
Εντάξει, εδώ στο...
Τι λέτε, συγγνώμη, εσείς ο ψυχολόγος, ναι. Τι λέτε στο παιδί που, ναι, έχετε ενώπιον σας και στον γονέα, στον πατέρα, τη μητέρα που έχετε ενώπιον σας, τι τους λέτε?
Το πιο σημαντικό που λέω στους γονείς είναι να προσεγγίζουν με αγάπη που την έχουν και χώρο να ακούνε το παιδί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τις περισσότερες φορές πηγαίνουμε με αγωνία για να πούμε κάτι πάνω σε ένα θέμα που έχει προκύψει. Το πρώτο και πιο σημαντικό για μένα είναι να δώσουμε χώρο, να εκφραστεί το παιδί, να πει τι είναι αυτό που το απασχολεί, πώς το σκέφτεται, τι αισθάνεται, ποια συναισθήματα του προκαλεί, ό,τι βιώνει. Οπότε το ίδιο κάνω και εγώ μέσα από τη θέση του επαγγελματία, όταν δουλεύω με, κυρίως δουλεύω με εφηβεία σε αυτά τα θέματα, δίνω χώρο. Δεν θέλω να δώσω κατεύθυνση ή να διαμορφώσω τη σκέψη. Δίνω χώρο και από εκεί και πέρα προσφέρω εργαλεία, ώστε να κάνει σωστή χρήση αυτών.
Όπου εργαλεία?
Εργαλεία είναι εμένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια είναι ο αθλητισμός, το να διαβάζει, να αποκτά γνώση. Είναι προστατευτικός παράγοντας σε όλα. Να διαβάζει τα βιβλία και τα σχολικά, αλλά και έξω από το σχολικό φάσμα. Να προάγει τη σκέψη του, να είναι ένας σύγχρονος σκεπτόμενος άνθρωπος, ο οποίος τοποθετείται στην κοινωνία με τη δική του προσωπικότητα. Οπότε δομεί ένα εγώ το οποίο προστατεύει από το να, ας πούμε παράδειγμα, να παρασυρθεί από φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού. Θα είναι ένας άνθρωπος που θα σκεφτεί τι αποτελέσματα έχει αυτό στο συνάνθρωπό του, στο συμμαθητή του. Θα έχει ενσυναίσθηση. Σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε καλλιεργούμε αυτά τα χαρακτηριστικά που είναι προστατευτικοί παράγοντες και για τον έφηβο, αλλά και για τον άνθρωπο που θα διαμορφωθεί και θα δομήσει την αυριανή κοινωνία.
Αυτό έχει επιτευχθεί με ένα ποσοστό, μακάρι να είναι σημαντικό το ποσοστό, παιδιών.
Όσον αφορά από τη δική μου προσωπική εμπειρία, οι άνθρωποι πλέον είναι πολύ δεκτικοί, και οι γονείς και τα παιδιά, στο να πάνε κάπου όπου να έχει περισσότερη υγεία, να το πω λίγο πιο γενικά. Οπότε αυτή η πρόθεση και η δήλωση πρόθεσης αμέσως είναι μια σημαντική επιτυχία. Οπότε η απάντησή μου είναι ναι, δυστυχώς, όμως αυτό γίνεται μέσα από ατομικές πρωτοβουλίες.
Αυτό είναι ενθαρρυντικό μήνυμα, έτσι.
Είναι πολύ ενθαρρυντικό. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στους νέους γονείς και ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται, προβληματίζονται, κοιτάνε τα παιδιά τους, τα κοιτάνε στα μάτια, προσπαθούν να δώσουν χρόνο. Το οποίο είναι πολλές φορές και πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρουμε πώς είναι η σύγχρονη κοινωνία, ξέρουμε τι προκλήσεις έχουν αυτοί οι γονείς. Πολλές φορές δεν έχουν αυτό το χρόνο, αλλά εγώ βλέπω ανθρώπους οι οποίοι παρόλο τις δυσκολίες και τις προκλήσεις δίνουν χρόνο στα παιδιά τους, τους προσεγγίζουν με αγάπη και θέλουν να τους προσφέρουν το κάτι παραπάνω.
Ο Αραούχο τους μίλησε για την οπαδική βία. Το αρχικό ερέθισμα, με την ουσιαστική σημασία βέβαια, ήταν η οπαδική βία. Τα παιδιά από την φύση τους, θα λέει κανείς, έχουν μιμητισμό συμπεριφορά τους. Βλέπουν την βία στην τηλεόραση ή όπου αλλού και θέλουν να κάνουν το ίδιο κατά το κοινό λεγόμενο. Αυτό πώς μπορεί να το διηλύσει ο γονέας, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει πιο σωστά?
Αυτό που λέτε ισχύει πάρα πολύ και έχει μελετηθεί και πάρα πολύ και μέσα από θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί μέσω των κοινωνικών προτύπων μίμησης και πολλές άλλες θεωρίες. Ο γονέας θα πρέπει να, για μένα, να αναπτύξει την συνέστηση, θα πρέπει να δώσει χρόνο στο παιδί και θα πρέπει να του εξηγήσει ότι τι αποτελέσματα έχει και σε κοινωνικό και σε ατομικό επίπεδο μια τέτοια συμπεριφορά. Όμως, οφείλω να πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλήγει, δυστυχώς θα το πω έτσι, στην οπαδική βία, είναι πολυπαραγωγικό. Δεν είναι ότι απλά ακολούθησε ένα πρότυπο, παρόλο που μπορεί κάποιος να παρασυρθεί από τη μάζα και να το κάνει. Είναι πολυπαραγωγικό. Έχουμε αναπτύξει και μου έχετε δώσει τη χαρά και την τιμή να το αναπτύξουμε στην εκπομπή ότι έχει πολλούς παράγοντες που κάποιος δυστυχώς καταλήγει να έχει μια τέτοια συμπεριφορά. Οπότε ενισχύουμε πάντα τους προστατευτικούς παράγοντες. Οι γονείς δίνουν αγάπη, δίνουν χρόνο, προσπαθούν για τα παιδιά και έτσι δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι τεχνικά. Θα είναι δύσκολο ένα παιδί να επιλέξει την οπαδική βία.
Με επιστημονικούς όρους, πώς διαμορφώνεται η ψυχολογία του παιδιού, παρακαλώ? Είστε ψυχολόγος, θέλω να μας προβληματίσετε με την απάντησή σας, γιατί ζητώ απάντηση με επιστημονικούς όρους, παρακαλώ.
Μακάρι να μπορούσα αυτό να το απαντήσω σε 2 λεπτά. Είναι πολύ μεγάλες οι προκλήσεις των παιδιών. Πέρα από τα εκτεταμένη βία και πώς τη συνοδεύει όλο αυτό, βλέπουμε πλέον νεαρούς κρατούμενους, να προσάπτουν γιατί έχουν κάνει αυτές τις συμμορίες που έχουμε αναπτύξει. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που εγώ συναντώ έχει να κάνει με τη χρήση των social media και γενικά το πώς και τι εκτέθενται εκεί πέρα τα παιδιά. Δηλαδή, τι εικόνες βλέπουν, πώς είναι εκεί και πώς μέσα εισαγωγικά, αν μου επιτρέψετε, παρασύρονται μέσα από κάποιες διαδικασίες και τον χρόνο που δίνουν, που είναι πάρα πολύ, στο κινητό. Οπότε το πώς αισθάνονται είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να το χαρτογραφήσουμε. Είναι καινούργια τα δεδομένα. Είναι οι πρώτες γενιές οι οποίες έχουν τόσο εκτεταμένη έκθεση σε τέτοια πρότυπα τα οποία είναι και αυτά χαρτογράφητα. Οπότε αυτό επιστημονικά μέσα από μελέτες θα μπορούσαμε να το απαντήσουμε μετά από χρόνια.
Η απάντησή σας αναδεικνύει το πρόβλημα. Δηλαδή μας λέτε ότι ακόμα κι εσείς οι ψυχολόγοι...
Είναι χαρτογράφητο.
Ακριβώς, είναι αχαρτογράφητη η ψυχοσύνδεση των παιδιών στην εποχή μας, έτσι.
Ναι, μιλάμε ότι Η χαρτογράφηση γίνεται πλέον και σε επίπεδο νευροφυσιολογίας. Είναι τόσο βαθιά η επιρροή αυτού του επίπεδου, μετά στα social media και με τη χρήση, την εκτεταμένη χρήση του κινητού για αυτόν τον λόγο, όπου πλέον ο νέος δεν συνδιαλέγεται σε φυσικό επίπεδο με τον άλλον. Και αυτό έχουμε να το μελετήσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Πώς διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του? Όταν παλιά βγαίναμε και παίζαμε μπάλα, μαλώναμε, προσπαθούσαμε να συνδιαλλαγούμε, να ανταλλάξουμε μια άποψη και διαμορφώναμε έτσι το χαρακτήρα μας μέσα από δύσκολους τρόπους, αλλά το διαμορφώναμε με τους συνανθρώπους μας, με τους συμμαθητές μας.
Αυτό που μας λέτε από την αρχή της κουβέντας και θέλω να το τονίσω τώρα στην υπογραφή της συζήτησής μας είναι προσοχή στα ερεθίσματα που παρέχουμε στα παιδιά, έτσι.
Και δώστε χρόνο στα παιδιά. Αυτό που έχετε μέσα σας ανάγκη ως στους γονείς, να το κάνετε όσο μπορείτε. Καταλαβαίνω ότι η εποχή έχει πολλές προκλήσεις. Αυτός ο χρόνος, αυτή η επένδυση που δίνουμε όλοι μας στα παιδιά, είναι η καλύτερη επένδυση που έχουμε να κάνουμε. Ποιοτικό, ζωντανό χρόνο.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Αν μ' αγαπάς, θα κλέψω χρώμα της φωτιάς και λευκό πανί. Οι δυο μαζί να ζωγραφίσουμε ξανά τη ζωή. Αν μ' αγαπάς, δε θα έχει γκρίζο που φαινά να κοιτάς. Θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Μα όλα αυτά που μοιάζουν όνειρα τρελά γίνουν μια κραυγή. Αν όλα αυτά κι ό,τι κι αν έχω φανταστεί δεν θα'ρθεί, θα'ναι χαμός, θα σκοτεινιάσει όλο το φως, θα σβηστεί. Ίσως γιατί για μένα ο κόσμος είσαι εσύ, μόνο εσύ. Αν μ' αγαπάς, δε θα έχει σύνορα για μας, ούτε μοναξιά. Με το βοριά και με τα αστέρια της νυχτιάς, συντροφιά. Αν μ' αγαπάς με λόγια μόνο της καρδιάς θα μιλάς, θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Δεν θα έχει γκρίζο πουθενά να κοιτάς. Θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Αν μ' αγαπάς, θα κλέψω χρώμα της φωτιάς μόνο αν μ' αγαπάς. Αν μ' αγαπάς, δε θα έχει σύνορα για μας, μόνο αν μ' αγαπάς.
Μας έκανε σοφότερους ο κύριος Νέστορας Τζαλίδης, ο ψυχολόγος, για τον τρόπο σκέψης κατά το κοινό λεγόμενο των παιδιών. Νομίζω ότι έδωσε ικανά ρεθίσματα για σκέψη και στους γονείς ακροατές αυτής της εκπομπής. Θέλω να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις με αφορμή την επίσκεψη του Σέρτζιο Αραούχο σε τάξη δημοτικού σχολείου με τον Ηλία Μπέριο. Είναι άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής, έχει σχολή ποδοσφαίρου για παιδιά μαζί με τον Νίκο Σαργκάνη και αναπόφευκτα λαμβάνει σημαντικά μηνύματα από τις αντιδράσεις των παιδιών. Άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής ο ίδιος και γνωρίζω πολύ καλά πατέρας, και αυτό προσθέτει αξία στα λόγια του, Ηλίας Μπέριος. Κύριε Μπέριο, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Τσάμι, τι κάνετε?
Καλά είμαστε και θα είμαστε ακόμα καλύτερα αν ευοδοθούν οι προσπάθειες εκπαιδευτικών και προπονητών, γιατί έχετε και εσείς παιδιά στα χέρια σας, να αλλάξει η στάση ζωής των πολιτών του μέλλοντος. Και αυτά είναι τα παιδιά. Ο Σέρτζιο Αραούχο λοιπόν βρέθηκε σε τάξη δημοτικού σχολείου. Έχετε εσείς ενώπιόν σας παιδιά που φιλοδοξούν να γίνουν ποδοσφαιριστές, σε κάθε περίπτωση να αθληθούν. Οπαδική βία ήταν το ζητούμενο της συζήτησης, το περιεχόμενο της συζήτησης αρχικά ανάμεσα στον Αραούχο και τους μαθητές του σχολείου. Εσείς τι μηνύματα λαμβάνετε από τα παιδιά, από τον τρόπο σκέψης τους?
Δυστυχώς τα μηνύματα που λαμβάνω από τα παιδιά της Ακαδημίας μας, αλλά και γενικά τα παιδιά, γιατί η συναναστροφή με τα παιδιά είναι καθημερινή, υπάρχουν δύο πράγματα που επηρεάζουν τα παιδιά. Το πρώτο είναι ο μιμητισμός, δυστυχώς, δηλαδή ό,τι βλέπουν από τους πιο μεγάλους αρχίζουν και το ακολουθούν. Και το δεύτερο είναι η ανασφάλεια που υπάρχει στα παιδιά, γιατί έχω μιλήσει με αρκετούς πιτσιρικάδες που έχουν μπλέξει κλαμπ, όταν λέμε κλαμπ εννοούμε οπαδικά κλαμπ, και αυτό που μου λένε είναι ότι όταν είμαστε μόνοι μας, λέει, αισθανόμαστε ανασφάλεια, γιατί όταν δεις μια ομάδα 10 ατόμων να έρχεται και να σε ρωτάει τι ομάδα είσαι και αν είσαι κάποια αντίθετη ομάδα θα φας ξύλο κτλ, μας κάνει να πηγαίνουμε κι εμείς με άλλους φίλους και να με άλλους κυρίως άγνωστοι είναι, θα μπορούσε να είναι και γνωστοί, προκειμένου να έχουμε κι εμείς μια δύναμη. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι στο δρόμο, τους λέμε, ξέρεις κάτι, είμαι της τάδε ομάδος οπαδός και από πίσω μου είναι άλλοι 50 ή άλλοι 10 ή άλλοι 20. Εάν με πειράξετε θα υποστείτε τις συνέπειες. Δυστυχώς έχουν μπλέξει τα παιδιά σε ένα τέτοιο κυκαιώνα και δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορούν να ξεφύγουμε. Μάλλον ξέρω με ποιο τρόπο μπορούν να ξεφύγουμε, αλλά είναι μακροπρόθεσμος.
Τον ακούμε. Ποια είναι η προτινόμενη λύση? Έχουμε ακούσει ήδη την διευθύντρια του σχολείου που δέχθηκε τον Σέρτζιο Αραούχο στην τάξη του κτηρίου της. Έχουμε ακούσει ψυχολόγο. Έχουμε ακούσει άλλον δάσκαλο δημοτικού σχολείου. Εσείς τι προτείνετε?
Εγώ τι προτείνω? Δεν είναι εύκολο να προτείνουμε κάτι. Τι νομίζω? Νομίζω ότι όλα ξεκινούν από την οικογένεια, που το παιδί τη μισή μέρα είναι στην οικογένεια, από το σχολείο, που την άλλη μισή μέρα το παιδί είναι στο σχολείο, και φυσικά υπεύθυνο, την πολύ μεγάλη ευθύνη έχει και το κράτος που δεν επιβάλλει τους νόμους. Δηλαδή η δουλειά του κράτους είναι να θεσπίζει νόμους και να τους επιβάλλει. Όταν υπάρχει ατιμωρησία, όταν οι κρατικές υπηρεσίες δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, όταν λέω κρατικές υπηρεσίες εννοώ και τους νομοθέτες, οι οποίοι μπορεί να νομοθετήσουν κάτι, αλλά μετά η εκτελεστική εξουσία δεν το υπηρετεί όπως θα έπρεπε. Ή και το αντίθετο, έτσι. Οι νόμοι να μην είναι επαρκείς, να υπάρχουν παραθυράκια και όποιος τιμωρείται να μπορεί με ένα καλό δικηγόρο, μάλλον όποιος κάνει κάτι απαράδεκτο ή παράνομο, να μην μπορεί το κράτος να επιβάλλει τον νόμο. Με ένα καλό δικηγόρο, με τα παραθυράκια που υπάρχουν, να μπορεί και να ξεφεύγει. Βλέπουν ότι κάποιος, ας πούμε, κάνει κάτι, σπάει, καταστρέφει και υπάρχει ατιμωρησία. Ενώ όταν ξέρει ότι θα πληρώσει και όταν ξέρει και ο γονιός ότι θα πληρώσει, θα είναι πιο επιφυλακτική σίγουρα και πολύ πιο μαζεμένη. Αλλά εγώ πάντα πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, να μην φτάσουμε εκεί για να τιμωρήσουμε, γιατί είναι παιδιά. Πρέπει πρώτα να γίνει συνείδηση των παιδιών ότι αυτό είναι κάτι παραβατικό, ότι δεν είναι σωστό να πάω να χτυπήσω, να πάω να κάψω, να πάω να σπάσω. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Από το να γίνει συνείδηση των παιδιών και σωστή διαπαιδαγώγηση.
Άρα τι λέμε στα παιδιά?
πάντα με πολύ αγάπη και πολύ καλοσύνη θα πρέπει να προσπαθούμε να τους πείσουμε, να τα πείσουμε μάλλον, ότι ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος, ποιες είναι οι συνέπειες, που πολλές φορές, ξέρετε, όταν είσαι με άλλους 15-20, δεν σκέφτεσαι τις συνέπειες. Πρέπει να τους μάθουμε να λειτουργούν με τον νόμο, να βάζουν το μυαλό τους, να το χρησιμοποιούν το μυαλό τους. Γιατί πάρα πολλά παιδιά, το βλέπω εδώ καθημερινά, δεν έχουν μάθει να χρησιμοποιούν το μυαλό τους. Να πάει δηλαδή ένα βήμα παραπάνω, να πει ότι κρατάω το μαχαίρι ή κρατάω ένα λωστό. Δυστυχώς, άμα χτυπήσω κάποιον στο κεφάλι, okay, μπορώ να του κάνω ένα καρούμπαλο, αλλά μπορεί να τον σκοτώσω.
Όταν μας λέτε ότι αυτά τα βλέπετε στα παιδιά που έχετε εσείς στην σχολή ποδοσφαίρου σας, που είναι σχολή ποδοσφαίρου για μικρές ηλικίες, ευθύνη έχει η πρώτη κοινωνία και αυτή είναι η οικογένεια. Αυτό είναι σαφές, έτσι.
Οικογένεια και σχολείο. Η διαπαιδαγώγηση που γίνεται μέσα από την οικογένεια και από το σχολείο, και οι δύο.
Θα πρέπει να κάνουν τι η οικογένεια και το σχολείο για να αναπροσαρμόσουν την εκπαίδευση.
Η οικογένεια θα πρέπει να είναι πάνω από το παιδί, να έχει διαπαιδαγωγήσει σωστά το παιδί, να έχει δώσει αρχές, να ξέρει τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος. Θα πρέπει να είναι πάνω από το παιδί, έτσι ώστε αν δει ότι το παιδί πάει να ξεφύγει, να το πιάσει, να συζητήσει, να αναλύσει.
Αναφέρεστε στην οικογένεια, ε?
Βεβαίως,
ναι.
Την οικογένεια. Και μετά το σχολείο, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να κάνει σωστούς ανθρώπους. Αυτή είναι η δουλειά του σχολείου. Δεν είναι να μάθει σωστά τα αρχαία ή κάτι άλλο. Το πιο σημαντικό από όλα είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Το να μάθει τα παιδιά να είναι χρήσιμοι άνθρωποι για τον εαυτό τους, για τους συμπολίτες τους. Να μάθουν να σκέφτονται τα παιδιά. Αυτή είναι η δουλειά του σχολείου. Τώρα, αν σου πει ο άλλος τα αρχαία απ' έξω και μετά πάει και πάρει ένα ρόπαλο και κοπανίσει τον άλλον επειδή είναι αντίπαλη ομάδα, δεν έχεις πετύχει τίποτα, ούτε στη σχολή, ούτε σαν κοινωνία, ούτε σαν οικογένεια.
Και πραγματικά παρουσίες όπως αυτή του Αραούχο στην τάξη του Δημοτικού Σχολείου του Ημιτού συντείνουν, βοηθούν.
Όλοι μας πρέπει να βοηθήσουμε, ναι. Εσείς οι δημοσιογράφοι, όλοι, γιατί τα παιδιά είναι οι αυριανοί πολίτες.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα.
Είπαμε πολλά και νομίζω ουσιαστικά σήμερα με αφορμή την επίσκεψη του Σέρτζιο Αραούχο, του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, στην τάξη δημοτικού σχολείου, τη συζήτηση που έκανε με τους μαθητές. Αυτό το οποίο έχω να προτείνω να πω σε εσάς μαζί με την καλημέρα μου είναι ότι επιτέλους πρέπει συνειδητά να δούμε τον κόσμο με τα μάτια ενός παιδιού. Ο Σπύρος Τσάμπης ήταν στο μικρόφωνο. Η Στεφανία Τσακίρη ρύθμισε τον ήχο. Καλημέρα σε όλους. Ραντεβού αύριο Κυριακή.
Νύχτα βροχερή, άδειο το χέρι. Ψάχνει να σε βρει, μα δεν το ξέρει. Πού θα σε βρει. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Πέτρος η φωνή και πώς να κλάψει. Πού φύγες εσύ, έχουν ανάψει χίλιοι καημοί. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Θα έρθει το πρωί και θα περάσει. Θα με λυπηθεί, θα με ξεχάσει, όπως κι εσύ. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή.